Roja dişemê 6 Desemberê desteya têkiliyên derve ya Rêveberiya Xweser li bajarê Qamişlo pêşwaziya şandeke Wîzareta Derve ya Swîsrayê kir. Şanda Swîsrî ji aliyê Cîgerê serokê desteya têkiliyên derve ya Rêveberiya Xweser Fener El Geid hate pêşwazîkirin û kombûnek li dar xistin. Fener El Geid derbarê hevdîtina di navbera her du aliyan de diyar kirgo Rêveberiya Xweser piştî rizgarkirina Baxozê bang li civaka navdewletî kirgo welatiyên xwe ji Rêveberiya Xweser werbigirin û balkişand ser metirsiya mayîna zarokan û jinan di nava kampên malbatên Daişê yên di her du kampên hol û roj de. Birêz El Geid di berdewamiya axaftina xwe de ji bo malpera fermî ya desteya têkiliyên derve got ew hêvî dikin ku hikûmeta Swêsrî di vê mijarê de roleke erînî bilîze. Li gorî nûçeya go ji aliyê desteya karê derve li ser malpera wî hatiye weşandin gotin go şandeya Swîsrî spasiya Rêveberiya Xweser kir ji bo hevkariya li gel wê û hêsankirina kar duwarê radestkirina zarok û jinên Daişê ji bo welatên wan de. Di dawiya serdanê de bi belgeyeke fermî ya radestkirina got navbera her du aliyan de hate emzekirin du keçên malbatên Daişê yên Swîsrî hatin radestkirin şandeya wî welatî. Zana Omer, dengê Amerîka, Qamişlo.